repere spirituale.
Bun găsit tuturor! Sunt Daniela Rivișan. Cu acest fragment din actul al doilea din opera Ida de Verdi, am prefațat întâlnirea din această seară cu Ileana Iliescu, cunoscută publicului din România prin prezența sa electrizantă de pe scena Operei Naționale din București. Îmbinând cu o perseverență extraordinară disciplina aproape teutonă și grația, a reușit an la rând să reamintească iubitorilor de balet că rădăcinile omului sunt în cer și că în momentele speciale trupul poate să-i urmeze gândului, desenând în aer hieroglife înțelese mai întâi de îngeri și mai apoi de către oameni. Am discutat cu ea despre bucurie și tristețe, despre lumina scenei ce decupează parcă realitatea, despre speranță și zbor, dar și despre durerea trupului omenesc atunci când acesta încearcă să imite lebedele. Am mai rugat-o să ne spună ce crede despre evoluția baletului și a dansului contemporan, despre urât, despre vulgaritate și discreție, despre modul în care ne este îngăduit nouă oamenilor să împlânzim timpul. Prețul cerut, numai anumiți oameni pot să-l plătească. Întrebare poate puțin incomodă. Într-o carieră de artist, de mare artist, de performanță extraordinară, ce e cel mai dificil? Lupta cu emoțiile, lupta cu propriul trup, lupta cu invidiile celorlalți?
În primul rând, vreau să vă spun, din punctul meu de vedere, în artă, în general, fiecare artă, zic eu, în felul ei are părțile dure sau mai puțin dure, care le realizezi mai ușor sau mai puțin. În dans vreau să vă spun că viața noastră este foarte grea. În primul rând că te legi de o performanță fizică, pentru că nu poți să fii un dansator mic, gras, cu picioare scurte, fără gât, fără brațe. Deci prima condiție care se dă într-un concurs este să te privească juriul din punct de vedere fizic. Eu când am intrat în școala de coreografie în 49, că era prima școală de coreografie de stat, și când am venit cu părinții mei de la Brașov, că au făcut sacrificiu pentru mine, tatăl meu era inginer, directorul inspecției CFR din Brașov, când au auzit că se înființează această școală și a fost sugerată venirea mea de către maestru Trisiche Cais, ei n-au stat nicio clipă să gândească dacă ar putea să facă pasul ăsta și să facă un sacrificiu, într-adevăr, să lase totul și să ne mutăm la București. Și s-a întâmplat. Și vreau să vă spun că eu făcusem vreo 8 ani de dans la Brașov, într-o școală populară, mă rog, în limitele unei școli private. Dar când m-am prezentat în fața juriului, nu m-au pus să fac absolut nimic. S-au uitat la fizicul meu, așa am sărit puțin, văd că am detență dacă sar, Și în rest absolut nimic. Nu m-a întrebat dacă am făcut poante, dacă am făcut dans, dacă am studiat, absolut nimic.
E ca un fel de pata lui Procust.
Da, să zicem, da, într-adevăr. Și, pe urmă, de aici începe coroada, glumesc. În primul rând, după părerea mea, este o artă ca toate, cred, ca toate artele, da? Dacă nu o faci cu pasiune și cu dragostea convingerii că este într-adevăr chemarea ta, mi se pare că nici nu trebuie să o începi. Pentru că eu, când m-am întors din Italia, după ce am stat vreo 11 ani la o academie de dans, ca profesor, eu nu mai dansam, avusesem și un accident la picior, eram deja la sfârșitul carierei.
Ați condus compania de baleta Operei Naționale
când am venit
de București
acolo,
la întoarcere,
exact.
Da,
și pe mine, tocmai asta m-a surprins neplăcut, faptul că acești tineri erau, nu toți, dar destul de mulți dintre ei, lipsiți de pasiune și de sacrificiu care trebuie să-l faci în profesia asta.
E vreo legătură cu speranța?
Da.
Un om care speră, se deschide, altfel poate să se desprinde de pământ?
Repet, dacă o face cu pasiune, eu cred că reușește, eu cred că am reușit. Și vă spun, ei erau foarte neîncrezători în viitorul lor, se gândeau numai la bani. E adevărat că nu poți să trăiești fără un salariu și salariile noastre la dansatori sunt foarte mici. Dar nu știu cum să spun, nu pui
căruța
la ida, nu? Nu începi de la salariu. În momentul în care tu începi cariera asta și o percepi și o desăvârșești, ca să zic așa, sigur că vin și niște recompense naturale și normale. Dar ei nu, ei vreau de la început să fie prim balerin, cum ieșeau din școală, ceea ce nu se putea. Eu vreau să vă spun că am terminat școala în 54, când s-a înființat Opera Națională din București, da?
În 64 deja primați prima distincție importantă.
De artist emerit, da. Și eu am făcut 5 ani, am dansat în ansamblu, dar după un an de zile am început să fac roluri importante și cel mai mare rol al meu a fost Odette Odile din La Culebrilor și dansam într-o seară La Culebrilor și a doua zi dansam un dans rus din Călărețul de Aramă, spre exemplu. Da, să știți că mie mi-a servit enorm. Și maestrul meu, Anton Romanovski, care mi-a spus, draga, nu vorbea bine românesc, el era polonez, dacă te pune cineva să duci o tavă, să traversezi scena cu o tavă, tu să o faci și pe asta. Pentru că în momentul în care tu simți pulsul scenei, luminile, publicul în fața ta, deci începi ușor, ușor să te acomodezi cu un spațiu și cu o treabă care în sala de balet nu ai, nu? Și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Într-adevăr, eu, în momentul în care am intrat în roluri grele și importante, eu deja eram acomodată cu tot ce alții nu aveau.
Publicul v-a ajutat întotdeauna? Publicul poate ridica un spectacol?
Da,
poate
da.
Crea acel inefabil, acel iant, acea vrajă? Sau din contră,
da,
poate
da,
fi un
da.
Public mai plictisit, mai obosit?
Nu,
mai...
ce le dai? E un bumerang, să știți, asta am spus-o mereu. Că eu aproape în fiecare zi de la Dumnezeu sunt oprită de cineva. Într-un magazin, pe stradă, într-un aeroport. Acum am început și la Iași, pentru că acolo am montat două spectacole, Don Quixote și La Culebrilor, și a început lumea să mă cunoască, că am stat luni de zile ca să le lucrez. Și pentru mine e o avere imensă.
Deci faptul în fiecare că... zi vă bucurați de un lucru nou.
Aproape în fiecare zi. Eu totdeauna trebuie să fiu foarte aranjată, să nu mă fac de râs. Asta mi-a intrat în sânge, așa, de la mama mea am învățat. Aveam colegi care veneau așa, frumos spălate pe față. Mă, nu se poate, zic. Vă vede lumea și în scenă, vă vede pe stradă chiar, sau nici vă recunoaște, dar așa diferență mare între scenă și stradă.
Așa cum în artele plastice, așa cum în pictură, în sculptură, în cinematografie, în fotografie, s-au schimbat niște reguli în ultimii 10-15 ani, mai ales datorită internetului. În ce măsură regulile după care se face baletul și dansul contemporan s-au modificat? Sunt schimbări majore sau totul curge așa, într-un mod logic, după un fir întrepătruns cu celelalte arte?
Dansul contemporan nu s-a schimbat, pentru că abia s-a născut.
E tânăr.
E tânăr, da. Dar vă spuneam că toți pe mine mă clasează, tu ești clasiciană pură, dar e greșit să spui că pe mine nu mă interesează să văd și un spectacol contemporan sau un lucru nou. Nu, dar dacă e bine făcut, dacă într-adevăr are o bază și baza la dansul contemporan, la dansul modern, după mine, pentru că am văzut multe formații în lume, într-adevăr plecând Bejar când au venit balerinii lui în România și au venit de două sau de trei ori, Am asistat dimineața la clasele lor de studii. Deci acești dansatori, care știți bine ce gen de dans făceau, începeau exact ca noi dimineața, bară, centru, și după aia își repetau programele lor. Deci dansatori de marcă și coregrafi de marcă, care nu acceptau să-și facă coregrafiile lor contemporane sau moderne fără ca să aibă această bază clasică. Deci dansatorul era într-adevăr perfect, avea alt mod de exprimare, mai liber. Dansul modern și contemporan nu este atât de, să zic, înțepenit ca un dans clasic. Dansul clasic are frumusețea lui și expresia lui chiar prin mișcările mai rigide, să zic așa.
Cumva asemănătoare cu cele din eticheta vechi, da, britanică sau
pariziană. Da, în general. Eu nu plec de la englezi, că e cam rigid.
Mergeți spre
cam...
St. Petersburg mai
eu,
mult?
Eu, da. Pentru că tot Mapamondul l-a urmărit, Vaganova și stilul rusesc. Dar dansul modern, dacă e bine făcut și are această bază clasică, atunci dansatorul, într-adevăr, poate să exprime altfel decât în dansul clasic, dar cu baza asta, cu modul de a dansa perfect.
De foarte multe ori, mai ales în ultimii ani, artiști din diverse domenii consideră că au dreptul de a pune urâtul în prim plan. Uneori chiar am senzația că se face un exces în acest domeniu. Ei spun, da, arta trebuie să reflecte schimbările sociale și politice ale vremurilor pe care le traversăm. Dar uneori am senzația că se pune atât de mult accent pe urât încât aproape că îl înmulțim.
Nu este vorba de urât, este vorba mai mult. Ca să-mi aduci mie pe scenă artiști în pielea goală. N-au niciun fel de explicație.
Deci e vorba și vulgaritate gratuită.
După Adam și Eva, cum s-au născut, încă i-aș mai accepta. Mai le pun o frunzuliță așa pe undeva. Dar ca să faci spectacolele din repertoriul clasic universal, vorbesc de operă și balet, să ataci cele mai splendide lucrări din repertoriul clasic universal și să-ți bați joc de el. Anul trecut a fost la Arena di Verona Aida. A fost ceva îngrozitor. Eu vă spun, eu am dansat în anii 82 cu Gheorghe Iancu, primii balini dintr-un fal la Arena, dar Arena di Verona, de când au început spectacol, sunt vreo 100 și ceva de ani, Aida n-a lipsit în niciun an din arenă. Aida era spectacolul de bază și toată lumea, tot Mapamondul, veneau și luau bilete cu un an, doi înainte, că nu găseau altfel. Veneau din toate colțurile lumii, vă dați seama, traversau oceane și așa mai departe să vadă un spectacol de Aida. Deci Aida erau niște spectacole fantastice.
Ce oricum, credeți că Arena din Verona are ceva special în ea?
Dar ce a fost anul trecut? Vine Radames pe un... ar fi trebuit să fie elefant, dar era un colos ăsta din lemn.
Și nu era calul troian.
Și se mișca așa și ăsta călare pe bucata aia de lemn și cufia de-asta de muzică pe urechi. În scenă, niște motorete, unii tot cu telefoane. Și acum moda, nici n-au măcar imaginație să mai schimbe ceva, chiar dacă mai aduci, eu știu, epocile mai aproape de noi. Toată lumea acum cu militari ăștia îmbrăcați în haine de-astea de camuflaj, pătate așa. Toate operele acum și în balete, toți sunt militari, toți vin cu Kalashnikov, toți,
da,
cu...
De pe podium,
nu se poate.
De pe podiumul de modă, unde tot așa au, da, fost invadate de haine militare, da, până
modă
pe scenă.
Te îmbraci cum vrei, da. Durerea mea cea mai mare care este, dacă eu aș avea un copil, un adolescent, deci eu când îl duc să vad Aida, poate nu înțelege foarte bine ce se cântă sau dacă un cântăreț ia o notă mai falsă, dar el vede decorul triumfalului sau a epocii egiptene, vede un costum, vede un mod de a te mișca, de a gândi, de a te prezenta în scenă, cum se întâmpla atunci.
Deci e o stare care se transmite.
Asta este valabil la toate lucrările antice și vechi. Cultura, nu, dar e și prin această formă de prezentare. Tată, că eu văd Aida îmbrăcată în pantalon și egiptenii fac pe soldații cu Kalashnikov, ce înțeleg copiii aia sau tineretul ăla sau cine poate să învețe ceva dintr-un spectacol ca...
ascultat un fragment din Aida de Verdi, unul din rolurile în care Ileana Iliescu a jucat cu foarte multă strălucire, a dansat cu foarte multă strălucire. Ea s-a născut la Brașov, a început să studieze baletul în 1945 la Școala Populară de Artă, având-o ca profesoară pe Emma Hamrody. Se mută la București împreună cu familia în 1949 pentru a urma cursurile Liceului de Coreografie din București până în 1954, unde are ca profesor pe Anton Romanovski, Gelu Matei, Oleg Danovski și Tilde Urseanu. A fost prim balerina Operei Naționale din București. A jucat în lacul Lebedelor, în Călărețul de Arama, în Fântâna din Nuci, în Tricornul, în Romeo și Julieta, în Don Quixote, în Floarea de Piatră, în Frumoasa din Pădurea Adormită, Șerezada și Ucenicul Vrăjitor. A obținut în 1963 premiul întâi la Festivalul de Canto, Dans și Pian în Italia. A participat în anii 60-70 în numeroase turnee în străinătate, în Germania, Polonia, Ceoslovacia, Uniunea Sovietică, Ungaria, Grecia, Cuba, Iugoslavia, Spania. A predat timp de aproape 9 ani la o școală de balet din Torino, s-a reîntors în România, mai apoi pentru a conduce compania de balet a Operei Naționale din București. Am văzut la un moment dat pe artă un spectacol cu flautul fermecat. Interpretarea muzicală a fost extraordinară. Am avut însă un șoc și m-am apropiat greu de acest spectacol din cauza costumelor, exact ce spuneți dumneavoastră. Vorbeam cu niște prieteni de-ai mei, zic, uite cum un mesaj îl poți distorsiona, pot să apară niște fisuri în momentul în care există nu un mesaj clasic, un nucleu clasic și vii cu...
Poți să transformi
Mozart. Poți câștiga sau poți pierde.
Ultimii ani e o molimă, ca să zic așa, toți au impresia că pui un personaj în pielea goală, ăsta aduce succes. Nu,
sau am văzut Hamlet de făcut prelucrare contemporană în tot așa, exact cum povestiți dumneavoastră, cu costume, cu laptopuri. Nu prea era Hamlet.
Păi, dar nu poate să fie Hamlet. Cultura a luat, într-adevăr, o stradă foarte greșită și mi-mi pare rău. Eu sunt în vârstă, să nu zic bătrână, dar nu simt ani că parcă vorbesc de altcineva, nu de mine, că spun cât am. Că
nu, cineva... sunteți la a doua tinerețe?
La 80 de ani ești la a treia, dar eu mă simt ca la prima. Râdeam cu diverse persoane. Mă zice, tu ai așa o vivacitate, zice, și așa un spirit tânăr și să știți că ăsta pe mine mă ține. Gândesc câteodată, poate așa infantil să zic, dar eu mă simt în interiorul meu un om cu resurse mult sub anii care i-am eu. Așa.
Sunt oameni care consideră că cunosc tot în viață, că nu poate să mai apară nimic nou, că nicio...
Așa, oamenii blazați.
Toate bucuriile au fost deja consumate, bucuria e consumată, nu trăită.
Sunt departe de ideea asta. Urmăream și mă uit foarte mult la televiziunea italiană și arătau acum olimpiadele astea.
Ce în cărucioare, da.
Așa, da. E bine, eu vreau să vă spun că am văzut niște cazuri acolo, mi s-a făcut pielea de găină. Oamenii ăștia care au așa o voință să trăiască și să facă ceva, că poți să trăiești într-un scaun la rotele fără ca să faci nimic, dar oamenii ăștia au ajuns la niște performanțe inimaginabile, cu forța lor de a trăi și dragostea lor de a trăi și cu bucuria de a trăi. Spre exemplu, era fata asta, o italiancă, care a luat medalia de aur la scrimă, ea neavând mâini, de la cot în jos, ea are proteze, două proteze. Poți să-ți imaginezi să faci scrimă fără mâini și să iei medalie de aur. Și era atât de fericită și era atât de euforică de faptul că a obținut așa ceva. Și alții care Dumnezeu le dă tot, le dă tot ce se poate și fizic și minte și să zicem nu le lipsește aproape nimic.
Risipesc talanții, da, care aia, i-au primit.
Exact. Aia sunt cei mai blazați și cei mai plictisiți de...
Tot, într-un fel,
cauza asta, că prin, au prea mult.
Prin acest lucru mi-ați dat cumva răspunsul la o altă întrebare pe care o pregătisem. Relația cu trupul pe care o are un balerin. Trupul e prieten, trupul ascultă sau devine un dușman?
Dușman devine când ai un accident și atunci nu mai poți să profesezi. Atunci îl consider dușman. Dar vă puteți imagina că nu există, după părerea mea, cum eu am avut 50 de ani de scenă, de teatru, să nu ai și accidente, nu? Am avut gipsuri, am avut operația. E adevărat că nu în primii ani de carieră și destul de târziu. Asta e, mulțumesc Dumnezeu că s-a întâmplat târziu. Dar se întâmplă ca și la sportivi, deci ești expus la accidente. Și atunci sigur că ai senzația că te lupți cu cineva care nu poate să-ți răspundă dorințelor tale de a fi în prima linie. Sigur că un accident te scoate din formă la un moment dat. Formă,
sau poți să joci în timp ce te doare ceva?
Cum să nu? Vreau să spun că în momentul în care intri în scenă nu mai simți nimic. Am dansat la un moment dat la ruși, plecasem să fac cu Pavel Rotaru, aveam Lac, aveam Don Quixot, astea două le aveam la Tbilisi, da? Și eu îmi luam foarte multe poante cu mine. Îmi luam un geamantan întreg de poante, că le schimbam mereu. Și noi, solistele, aveam ca la podul nostru, pentru că la noi se făceau poantele în atelierele operei. Ca la poantele sunt din lemn și pe ele se lucrează pantoful. Și că acum am înțeles că doamna Rancea, care a preluat frâne teatrului de operă din București, vrea să aducă din nou croitorie, cizmărie. Așa, și în fine, calafodul ăla a lucrat în ani și ani de zile. Sigur că lemnul ăla s-a mai tocit puțin, dar ei n-au realizat cizmare și continuau să-mi lucreze pe calafodul respectiv. Și când am ajuns cu pantofii acolo, cu poantele, erau, cred, cu două numere mai mici. Vă puteți imagina ce faci în străinătate când te obișnuiești cu calapodul și cu pantoful tău? E greu să lucrezi cu alții, nu? Eu udam ca să mai întindă puțin, dar a fost îngrozitor pentru că mi-au făcut niște răni teribile la degete, pentru că degetele și așa în poante stau amărâte acolo. Dar vă dați seama, pantoful ăla strâmt la maxim și să lucrez în el, ce m-au rănit. Îmi turnau chelen pe picioare, pe urmă îmi trăgeam maiou, pantoful ăla, că mi-eșea ochii din cap și în scenă nu simțeai nimic. Nu știu, are un miraj scena asta că sau tușești, ești răcit, ai intrat în scenă, nu mai ai nimic. Nu, e o chestie care nu se poate explica, zic eu.
M-am uitat pe câteva înregistrări video, am urmărit și câteva fotografii cu dumneavoastră. Aveam senzația uneori așa că energetic, de aici cumva era și parcă în sus se vă trăgea ceva. Zic, uite ce fire invizibile, zic, parcă zboară.
Mersi, depindea și de roluri. Și că mă întrebați care au fost rolurile mele preferate sau dacă am avut roluri care le iubeam sau nu.
Da, care le-a cebit mai mult.
Nu, alea care n-aș fi dorit să le fac, nu le făceam. De exemplu, eu am fost o balerină de factură eroică, că am zis odată unei colege mai mici. Dar eu n-am dus niciun steac pe scenă. Nu, stai puțin, că nu vorbim de Jeanne d'Arc, de alt eroism. Adică de genul dansatorului de tehnică, de dramatic, știi? Adică nu liric pur, care face mai mult Giselle. Deci eu am fost una puternică și cu roluri, într-adevăr, multe negative, care spuneam eu că sunt un fel de Amneris al baletului. Da, într-adevăr, rolurile astea, să știi că sunt de mai mare succes decât celelalte, pentru că alte sunt diafane, sunt lente, sunt legate, astea sunt puternice și dinamice.
Răscolesc
și
mai
da,
mult.
Și cu tehnică puternică și asta publicul percepe în alt fel și răspunde în alt fel. Și uite, cum ar fi Romeo Julieta, eu nu m-aș fi văzut niciodată într-o Julieta. Am făcut și Giselu, pentru că maestrul meu de balet, Marcu Vasile, mi-a zis, tu faci toate rolurile foarte, foarte dure. Cum era Lebăda Neagră, cum era Don Quixot, Amorul Vrăjitor, Bolero de la Bel și astea, toate roluri puternice. Zice, tu ar trebui să faci și niște Giselu, măcar să-l încerci să te mai rotunjească un pic. Și vă imaginați că eu l-am făcut. Nu l-am făcut ca Magdalena Popa sau Leni Dacian, dar l-am făcut onorabil. Ca dovadă că eu am fost cu partenerul meu, cu Marina Ștefănescu, la ruși și am dansat Lacul la Balșoi. Nu intră oricine pe scena lor cu străini.
Sunt niște reguli foarte stricte.
Foarte stricte,
da.
Și am dansat și Giselle la Leningrad, unde, cum zic italienii, cula, adică unde s-a născut spectacolul. Dai seama, a ieșit bine, am avut succes.
Te întâlnit pe Maia Plăsețcaia, personal?
Personal, da, am cunoscut-o pentru că ea a venit să danseze Lacul la noi și de câte ori venea și Margot Fonten, de câte ori venea o vedetă, mă rog, o balerină din afară și dansa Lacul la noi, ele sigur că toate veneau cu pas-de-deux-urile clasice, așa cum se dansează. Dar actul 4 era altceva. Deci pe mine mă punea mereu să le învăț actul 4, tot ce trebuia să facă Odette în actul 4. Și atunci, în perioada în care a venit ea, Marcu Vasile începea să lucreze Giselu, să monteze spectacolul de Giselu și a rugat-o să mă învețe Mirta, deci nu rolul principal, al doilea, Regina Viliselor, care eu l-am dansat sute de spectacole și îmi venea foarte bine, că și ăsta era tot un personaj foarte important și...
Așa puțin trufaș.
Da, și vreau să vă spun că am un ziar, adică nu e o invenție, să zic eu așa, să mă laud cu ceva. Un ziar, când am fost la un festival la Paris, Champs-Élysées, s-a dansat și Giselu. Și atunci juriu și-a pus întrebarea, asta a apărut în articolul de ziar, dacă să dea premiu Giselei sau Mirtei. Deci pentru mine, eu consideram, și așa a fost până la urmă, că era normal să le ia Magdalena, pentru că era rolul principal. Dar pe mine m-a onorat și eu deja primisem premiul numai prin faptul că acești oameni ar fi dorit să-mi dea mie premiul ca rol secundar.
Un fragment din Tchaikovsky, din Lacul Lebedelor, din uvertura de la Lacul Lebedelor. O piesă de suflet a invitatei noastre din această seară, Ileana Iliescu, care după cei 9 ani petrecuți la Torino s-a reîntors la București pentru a conduce compania de balet a Operei Naționale din București. În anul 2001 ea a fost distinsă cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler. Pentru, citez, îndelungata și prodigioasă carieră artistică, recunoscută pe plan intern și internațional, cu ocazia aniversării a 80 de ani de existență a Operei Naționale din București. De-a lungul carierei dumneavoastră ați fost invidiată de multe balerine care au stat cumva în ultimul rând și mi-ați spus că nu, e foarte important și ultimul rând. Cei care sunt în spatele spectacolului și îl susțin, cât de importanți sunt? Poți avea o primă balerină absolut genială și un ansamblu modest? E același spectacol?
Da, sigur că da. Depinde de compania de balet, nu? Eu acum, spre exemplu, când am montat Lacul Lebedelor la Iași, și am avut o companie nu foarte mare, dar ne-a mai ajutat și cu elevii de la coreografie ultimul an. Și în companie avem la Iași vreo 10 japoneze care sunt foarte serioase. Și toată lumea zice, a, pitice, nu e adevărat. Vreo două erau aproape înălțimea mea. Și restul era statură medie, vreo două erau, să zic, statură tipică japonez, dar restul nu.
Ele sunt foarte grațioase.
Vai, și, dar sunt foarte serioase și noi terminam repetiția, plecam, ele rămâneam acolo și le găseam și după masă, ne întorceam și era tot acolo lucra. Dar și compania de acolo, vă spun că a făcut față foarte bine spectacolului. Chiar toată lumea a admirat și zice, uite ce a putut să iasă dintr-o companie. Ei au avut o perioadă de mare gol. coregrafic. Cu foarte mulți ani în urmă au avut un repertoriu destul de bun, după care s-a creat așa un gol teribil, pur și simplu n-au avut balet. Acum doamna Rancea a zis, hai să începem să facem și noi din nou, să reluăm spectacol. Și atunci a început cu ce? Cu spectacolele importante, nu? Chihot și la Colevedelor. Și au ieșit bine. La premieră am avut niște soliști din Moldova, de la Chișinău, ruși. Dar după aia am intrat și cu ai noștri de la București, mi-a dat o formație și de la București, care s-au prezentat foarte frumos și ei. Și Lacul este o piatră de încercare pentru orice primăvară. Eu îl numesc regele baletelor. Lacul Revelor e regele baletelor. Pentru mine așa rămâne.
L-am reprivit pe YouTube de curând.
Sper că l-ați văzut pe ăsta clasic, nu Trocadero ăsta. Vai, dar vreau să vă spun că Trocadero, făcut de băieți, de bărbați, erau toți în costumele tradiționale, adică erau în tutiuri. Și coreografia clasică, au fost și ediții în care au apărut jumate goi sau cu pene, nu știu unde, sau, mă rog. Dar ăsta a fost făcut clasic, dar în loc de femei, lebedele erau băieți. Dar au dansat exact ca fetele.
La început, cei care urcau pe scenă erau doar bărbați.
Făceau travestii,
da, da. Nu, și în teatru antic, și în, nu la Grecia, mai... la opera, la începutul operei, ții minte că erau mai puține femei decât...
Da, cum erau și bărbații ăștia contratenori.
Exact,
nu? Și, da.
Exact. Care este relația unui dansator, a unui coregraf, a unui spectator cu timpul? Sunt perspective diferite. Cum e la repetiție, cum e pe scenă, cum e după spectacol, când ești obosit, când ești bucuros, când ești dezamăgit.
Da, timpul...
E la fel? E... Curge la fel?
Nu, nu poate să curgă la fel, pentru că într-o repetiție mai te oprești, mai te odihnești, mai bei un pahar cu apă. La spectacol nu-ți permiți să te odihnești în pauză. Un spectacol foarte greu. A fost o serată în care era aniversarea asta de 30 de ani de carieră și am lansat foarte multe roluri care dansasem pe parcursul întregii vieți artistice. Și a fost foarte greu. Sigur, eram intercalată de colegi de-ai mei ca să am timp să mă schimb, să mă odihnesc puțin, dar am făcut lucruri foarte grele în seara aia. Dansezi la colegilor, ai două padedeuri mari și late, le tragi pe alea bine de tot și pe urmă ai terminat spectacol. E, nu, în seara aia am dansat multe padedeuri din multe alte spectacole. Dar cineva a scris, un ziarist de care l-am amintit eu la un interviu, Dohotaru se numea, care a scris, credem cu părere de rău că este ultima serată a doamnei Ilana Iliescu, cavalerină, dar credem că dacă e așa, într-adevăr, a avut inteligența să se retragă în momentul în care a rămas în fața spectatorului, așa cum a fost o viață întreagă. Pentru că eu vreau să vă spun că am avut ocazia să văd mari dansatori, mari de tot din lume, care traversau scenă. Și venea lumea pentru că aveau niște nume importante, dar aveau vârsta în care sigur că nu mai puteau să danseze, dar apar pe scenă să faci o poloneză așa cu trei pași, să intri din fundul scenei, să ajungi la rampă și să ieși afară, când ai fost vârful artei coregrafice în lume. Deci eu chestia asta n-am înțeles-o și să știți că am văzut.
E problema de orgoliu?
Nu știu, poate să fie și de bani, adică în momentul în care acolo ești fantastic de bine plătit pentru un spectacol, pe urmă când ai devenit un nume, numai că traversezi scena și primești același ca atunci când făceai trei acte, nu? Pentru că lumea vine să te vadă, a, marele personaj, să-l vedem. E greu să te retragi, sigur că e greu, dar te retragi frumos.
Cum poate fi îmblânzit timpul?
E, asta e o întrebare foarte grea. Îmblânziți să nu treacă?
Nu să nu treacă, să...
Să treacă frumos,
să eventual. Să treacă frumos, da.
Da. Păi, vă spuneam...
Căutând în fiecare zi ceva frumos, ceva vă nou,
spuneam, da. Proaspăt. Bine, acum, fiecare om are alti basi, cum zic italienii, mereu mă întorc la limba
deci
italiană.
Deci, contra greutate.
Da, ai momente de ridicare în viața, nu e plată, nu? Poți să ai momente foarte fericite, cum poți să ai și unele foarte triste, nu? Când îți dispare cineva din viață. Nu e toată viața perfectă sau plană. Dar din ceea ce te înconjoară sau îți face plăcere să fii înconjurat, trebuie să profiți de momentele astea ca să-ți îmbogățești suflet. Din lucruri mici poți să fii fericit. Nu trebuie să ai milioane sau, eu știu, un Porsche la poartă.
Sau să fii
poți să mergi și cu trotineta.
Doar prin balerina? Poți să fii fericit și dacă...
Nu, poți să nu
ești
fii prima balerina. Da. poți să fii și, cum spuneați, ultima linie. Dansatorul de ansamblu e foarte important într-o companie, pentru că să-ți iei o linie perfectă, un braț perfect, un cap perfect, cum e la Culeber, spre exemplu, nu e ușor. Și singură în fața acolo poate să mai și greșească un pic, maschează așa și merge mai departe. Da.
Cu adevărat, ultima întrebare. Dacă ar fi să o las de la capăt, aveți vreun regret?
Am scris în cartea asta mea biografică Viața mea, dansul. Și întrebarea asta mi-a pus-o foarte mult. Nu știu dacă aș putea să fac altceva. Poate un copil, eventual. Așa, destul de târziu. Și el a făcut, că îmi pare rău că nu l-am avut. Dar asta e. Dar dansul a fost viața mea.
Tot
asta aș face.
Tot asta. Bun, am să vă citesc câteva versuri din 11-a elegie de Nichita Stănescu. Iată-mă rămânând ceea ce sunt, cu steaguri din singurătate, cu scuturi de frig, înapoi spre mine însumi alerg, scumulgându-mă de pretutinde, scumulgându-mă de dinaintea mea, dinapoi mea, din dreapta și din stânga mea, de deasupra și de dedesubtul meu, plecând de pretutindeni și dăruind pretutindeni semne la aducerii aminte. Cerului stele, pământului aer, umbrelor rămuri cu frunze pe ele. Îi mulțumim doamnei Elena Iliescu pentru prezența sa alături de noi și pentru ceea ce a dăruit de-a lungul timpului publicului și studenților săi. Sunt Daniela Revișan, vă doresc multă sănătate tuturor, o noapte liniștită și gânduri bune! mine.